Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Ponedjeljak je 20. dan avgusta, poštovani slušalci, dobrodošli na naše talase. Ovo su vijesti dana. Pucano je na američku ambasadu u Ankari, čime se dodatno zaoštravaju odnosi Turske i Sjedinjenih Američkih Država.
Tenzije u odnosima dve zemlje rastu u posljednjih nekoliko sedmica, mada kao saveznice u NATO-u sarađuju na drugim poljima. Verovatno je najvažnija njihova koordinacija oko američke vojne baze u Inđerliku u Turskoj.
Afganistanske snage oslobodile su 149 talaca koje su iz tri autobusa na putu za Kabul oteli talibani, u čijim rukama je još 21 osoba. Nakon 8 godina Grčka danas završava program za spas ekonomije. Indonežansko tlo se ne smiruje, još 13 poginulih. Oko 2 miliona islamskih vjernika okupilo se na godišnjem hadžu u dolini brda Arafat u Saudijskoj Arabiji uoči sjutrašnjeg Kurban Bajrama. A u emisiji između ostalog poslušajte intervju koji je Radiju Slobodna Evropa dao bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić. Između ostalog govori o sporu Hrvatske i Crne Gore oko broda Jadran, kao i o još neriješenom pitanju Prevlake.
Nema nijednog razloga da se sada ubrzava nekakva arbitraža ili traži sudsko rješenje. A što se tiče Jedranjaka, isto tako, treba sjesti za stol i riješiti. Ja i sada smatram da su odnosi Hrvatske i Crne Gore dobri, možda i najbolji uzimajući obzir ove druge odnose među zemljama bivše Jugoslavije.
Iz Budvaman donosimo priču o No Border Orchestra, simfonijskom orkestru koji okuplja profesionalne muzičare iz svih država na prostoru bivše Jugoslavije. Kontrabasista Ilin Dimovski i violinista Žiga Faganel ističu da im je jedina ideologija muzika.
Mi smo tu samo zbog svirke. Onda smo razumjeli da to puno više znači, da ta naša svirka, zato što sviraju Albanci sa Srbima, Hrvati sa Srbima, Makedonci sa svima i tako dalje i tako dalje. Znači da to je puno više nego od same muzike.
Tu se nađemo muzičari koji zaista volimo muziku bez granice. Kad se skupimo, nastane neki divni zajednički zvuk.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ronioci iz Bijele pronašli su tijelo 30-godišnjeg Slađana Tijanića iz Plužina, koji je prije nekoliko dana nestao u Pivskom jezeru. Sa njim je bio i 53-godišnji Nikšićanin Žarko Jokić, koji je poginuo nakon što im se u četvrtak prevrnuo skuter. U Podgoričkom višem sudu za 27. avgust odgođeno ispitivanje zaštićenog svjedoka kodnog imena Jadranko Jonski, koji svoj iskaz daje u istražnom postupku protiv kriminalne grupe Nikšićanina Ranka Radulovića. Na osnovu njegovih ranijih iskaza, istražitelji su navodno razotkrili kriminalnu organizaciju koja se osim za planiranje likvidacija, učešća u nekim ubistvima i pokušajima ubistava, tereti i za reketiranje, zelenašenje, bombaške napade. Bosanski državljanin 31-godišnji Aleksandar Dropo, koji se sumnjiči da je dio kriminalne organizacije koja stoji iza ubistva Miloša Šakovića i Radivoja Jovanovića, predao se u prisustvu svog advokata Podgoričkom centru bezbjednosti. Nakon toga zadržan je u prostorijama specijalnog policijskog tima, a danas će biti priveden na saslušanje u specijalno tužilaštvo. Jedna vijest iz regiona. Bivši međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petrić izjavio je da je odluka Skupštine Republike Srpske da odbaci izvještaj komisije o Srebrenici moralna propast te institucije. Svi koji su za takvo nešto glasali pokazuju da ništa nisu naučili iz tragične istorije regiona. Ne možete odbraniti istinu o nedužnim srpskim žrtvama u selima oko Srebrenice tako što ćete na zvanični način oskrnaviti 8000 sistematski ubijenih muslimanskih muškaraca i mladića, upozorije Petrić za Banjalučke nezavisne novine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Udar na vijesti svijeta je napad na američku ambasadu u Ankari, na kojoj je rano jutros ispaljeno nekoliko hitaca iz vozila u pokretu. Pogođen je prozor kućice za obezbjeđenje. Timovi policije traže napadače koji su pobjegli u bijelom automobilu. Do tog incidenta dolazi u okolnostima pogoršanih odnosa Ankare i Vašingtona zbog suđenja američkom svešteniku Andrew Bransonu u Turskoj. Snage afganistanske vlade oslobodile su 549 ljudi koje su talibani oteli prije nekoliko sati, među kojima je bilo žena i djece. U rukama pobunjenika još se nalazi 21 osoba, prenijela je agencija Associated Press. Talibani su postavili zasjedu za 3 autobusa na putu za Kabul. Pretpostavlja se da su tražili zaposlene u vladi i pripadnike snaga bezbjednosti. Do otmice je došlo iako je predsjednik Afganistana Ashraf Ghani pozvao na primirje tokom muslimanskog praznika. Oko 2 miliona muslimanskih vjernika okupilo se u dolini brda Arafat u Saudijskoj Arabiji zbog dana molitve koji označava vrhunac godišnjeg hodočašća hađa. Islamski vjernici vjeruju da je na tom mjestu prorok Muhammed iznio svoju posljednju propovijed pozivajući na jednakost i jedinstvo muslimana. Saudijska Arabija potrošila je milijarde dolara na mjere bezbjednosti, prije svega u Mini gdje su se tokom hađa desili neki od najsmrtonosnijih incidenata. Najmanje 13 ljudi poginulo je u snažnim zemljotresima koji su pogodili indonežanska ostrva Lombok i Sumbawa, dok region pokušava da se oporavi od razornog potresa koji je ranije ovog mjeseca odnio stotine života. Zemljotres jačine 6,9 stepeni po Richteru bio je jedan od jačih koji su juče pogodili Lombok i doveli do klizišta. I u pregledu vijesti još jedna informacija. Grčka danas nakon 8 godina zvanično napušta sistem mjera za financijsko spasavanje koji su joj nametnuli kreditori iz Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda. Evropski i lokalni političari grčki povratak na financijsko tržište prozvali su istorijsko dobrim vijestima, ali ispred ostalih 19 članica koje koriste jedinstvenu valutu i dalje stoje ozbiljni izazovi. Atina do 2032. neće ni početi vraćanje većeg dijela svog ogromnog duga koji trenutno iznosi 180% bruto domaćeg proizvoda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
I odmah idemo na svjetsku scenu. Zaoštravaju se odnosi između Amerike i Turske nakon jutrošnjeg napada na američku ambasadu u Ankari. U isto vrijeme Bijela kuća odbacila je ponudu Turske da oslobodi američkog sveštenika u zamjenu za otpisivanje milijardi dolara američkih kazni turskim bankama. Washington ističe da će druga pitanja biti razmotrena tek kada Andrew Branson bude oslobođen. U međuvremenu portparol turskog predsjednika Recep'a Tayyip'a Erdogana izjavio je kako je cilj hitaca ispaljenih jutros na američku ambasadu da se stvori haos u toj zemlji. O svemu više Dragan Štavljanin.
Ovakav stav SAD-a može voditi uvođenju dodatnih sankcija Turskoj tokom ove sedmice, javlja američki dnevnik. Ministar financija Steve Mnuchin izjavio je prošli četvrtak da je Bela kuća na to spremna ukoliko Branson ne bude oslobođen. Istinski NATO saveznik ne bi uhapsio Bransona na prvu loptu, izjavio je visoki američki zvaničnik za Wall Street Journal. Viši turski sud je potvrdio u petak odluku nižeg suda kojom se odbija žalba Bransonove odbrane koja je tražila njegovo oslobađanje iz kućnog pritvora i potom da mu dozvoli da napusti zemlju. Istoga dana američki predsjednik Donald Trump je zapretio novim sankcijama. Turska je iskorištavala SAD niz godina. Sada drže našeg divnog hrišćanskog pastora koga moram da zamolim da predstavlja našu zemlju kao veliki patriotski taoc. Ništa nećemo platiti Turskoj za oslobađanje nevinog čovjeka, već ćemo uzvratiti, napisao je Trump na Twitteru. Branson je u pritvoru u Turskoj 2016. po optužbi za pomaganje zaverenicima koji su pokušali državni udar protiv predsjednika Recep'a Tayyip'a Erdogana. Evangelistički pastor živi u Turskoj više od 23 godine sa suprugom i troje dece. U oktobru 2016. nekoliko mjeseci nakon neuspjelog puča u Turskoj, Branson je uhapšen sa obrazloženjem da je kovao zavjeru u cilju zbacivanja turske vlade. U martu prošle godine je podignuta optužnica za špijunažu i veze sa terorističkim organizacijama, uključujući zabranjenu kurdistansku radničku partiju kao i gulenističkim pokretom, za koji Ankara tvrdi da je orkestrirao pokušaj puča. Bransonu preti 35 godina zatvora ukoliko bude osuđen. Kako javlja AP, Erdogan je ponudio Vašingtonu u septembru prošle godine razmenu Bransona za Gulena. Slučaj hapšenja pastora iz Severne Karoline je dramatično pogoršao odnose između Vašingtona i Ankare sa razmenom teških reči i povećanjem carina. Najpre su SAD duplirale tarife na uvoz čelika i aluminijuma, što je rezultiralo padom turske lire od 18% samo u jednom danu, sve ukupno oko 45% od početka godine. Vašington je prethodno uveo sankcije turskim ministrima pravde i unutrašnjih poslova zbog ovog slučaja. Ankara je uzvratila povećanjem dažbina na pojedine američke proizvode, poput putničkih automobila, alkohola i cigareta, te bojkotom američkih elektronskih uređaja kao što su Apple-ovi. Erdogan je kazao da se njegova zemlja neće srušiti pod pritiskom. Tenzije u odnosima dve zemlje rastu u posljednjih nekoliko sedmica, mada kao saveznice u NATO-u sarađuju na drugim poljima. Verovatno je najvažnija njihova koordinacija oko američke vojne baze u Inđerliku u Turskoj. Erdogan je poručio oči Bajrama koji počinje utorak da je napad na tursku ekonomiju istovetan ataku na njenu zastavu ili pozivu vernicima na molitvu. Prethodno je u tekstu New York Times u početkom ovog mjeseca kritikovao politiku Vašingtona povodom slučaja Branson, njegovu reakciju na puč pre dve godine, te savezništvo sa kurdskim jedinicama za zaštitu naroda. Reč je o grupaciji u Siriji za koju Ankara tvrdi da je ogranak kurdske radničke partije, koju su i SAD označile kao terorističku. Pre nego što bude prekasno, Vašington mora da odustane od pogrešne pretpostavke da naši odnosi mogu biti asimetrični, te shvati da Turska ima alternative. Ukoliko ne revidira ovaj trend unilateralizma i nepoštovanja, primoraće nas da počnemo da tražimo nove prijatelje i saveznike, istakao Erdogan. U međuvremenu nemačka novinarka Mesale Tolu potvrdila je na svom Twitter nalogu da su turske vlasti ukinule zabranu da napusti zemlju, koja je uvedena u decembru kada je puštena iz osmomesečnog pritvora. Ona je optužena za pripadnost terorističkoj organizaciji. Nemačka traži oslobađanje nekoliko svojih građana od kojih su neki tursko porekla kao nužan korak za poboljšanje odnosa sa Ankarom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13 sati 43. minuti jedna aktuelnost iz Crne Gore. Iako je polovina avgusta obično period bez važnih dešavanja u sferi domaće politike i ekonomije, jedna socijalno-ekonomska tema prilično je uzburkala strasti zbog, po procjeni sindikata, za zaposlene veoma nepovoljnih izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Za sutra je zakazan protest vatrogasaca i zatvorskih policajaca, a prema najavama intenzivno će biti i to septembra. Time se bavio Esad Krcić.
Vladin nacrt novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ujedinio je dvije sindikalne centrale, Uniju slobodnih sindikata i Savez samostalnih sindikata, koji su odlučili da zajednički organizuju kampanju, odnosno seriju javnih tribina koje će se tokom septembra odvijati po cijeloj Crnoj Gori. Dvije sindikalne organizacije su definisali zajedničke zahtjeve koje su adresirane na vladu, kaže za naš radio članica izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Sandra Obradović.
Da 40 godina staža osiguranja ostane kao jedini uslov za odlazak u starosnu penziju, jer u predlogu je definisano da uslov za sticanje prava na penzionisanje ima zaposleni koji ima 40 godina radnog staža i 65 godina života. Drugi zahtjev jeste da osnovica za obračun penzije bude prosjek zarada, odnosno da osnovica osiguranja ostvarenih u 20 najpovoljnijih godina. Nekada je ovo bilo, ali zadnjim izmjenama je donešeno da čitav radni vijek bude uključen u osnovicu, što je veoma nepovoljno i što ima za rezultat veoma mnogo niskih penzija. A tim da se smanji starosna granica za odlazak u penziju na 65 godina za žene i muškarce. Sada imamo situaciju da je to 67 i za žene i muškarce. Četvrti razlog jeste da se povećaju najniže penzije na 80% od minimalne zarade, koja sada iznosi oko 193 eura, odnosno 55% od prosječne zarade kada je u pitanju starosna penzija ostvarena na osnovu 40 godina staža.
Izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju su izazvali energično negodovanje sindikata uprave i pravosuđa. Glavni razlog je uvođenje dvostrukog uslova za penzionisanje, kaže za naš radio predsjednik ove sindikalne organizacije Nenad Rakočević.
Toliko su nepovoljne po radnike, posebno su nepovoljne po kategoriju zaposlenih koji rade na mjestima sa poslovnim uslovima rada, kao što su to kategorije vatrogasaca i zatvorskih policajaca koji su u okviru sindikata uprave i pravosuđa. Najnepovoljniji je predlog da radnici odlaze u penziju u oba dvije stavke, 65 godina starosti i 40 godina penzijnog staža. To je toliko katastrofalno, nepovoljno da mislim da ćemo do krajnjih granica istrajati u tome, to jest ako treba radikalizovat ćemo djelovanje da bismo izdejstvovali da se taj predlog ne primjeni.
Na tvrdnje sindikata uprave i pravosuđa da se nacrtom zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ukida beneficirani radni staž, Ministarstvo rada i socijalnog staranja odgovara da to nije tačno, odnosno da ne stoje navodi sindikata da će zaposleni na beneficiranim radnim mjestima u vojsci, policiji i vatrogasci ići u penziju sa 65 godina. Njima će se, tvrde, bez izuzetka računati staž osiguranja sa uvećanim trajanjem i snižavati starosna granica za sticanje prava, pa će ranije od ostalih ostvarivati pravo na penziju, saopšteno je iz ministarstva. Predloženim nacrtom zakona se za osobe koje po važećem zakonu ostvaruju pravo na starosnu penziju sa 40 godina staža osiguranja, postepeno propisuje i starosna granica od 65 godina kao kumulativni uslov za penzionisanje u prelaznom periodu od naredne do 2023. godine, kaže se u pisanom saopštenju Ministarstva rada koje nije razuvjerilo sindikalce. Predsjednik sindikata Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Predrag Spasojević.
To je jedna klasična manipulacija. Oni žele da građane natjeraju da rade do 65. godine, a onda ćemo kao mi biti u povlaštenijem položaju od građana. A suštinski u odnosu na sadašnju situaciju on se ukida. Evo vam konkretan primjer. Znači, čovjek koji ima sad nekih 50 godina života i 30 godina službe, ima 40 godina radnog staža. Ne može da ode u penziju po tom njihovom predlogu još narednih 7-8 godina. Da li je to ukinuta beneficija ili nije? Ako je imao beneficiran staž i ostvario 40 godina staža, zašto ne može da ode u penziju?
Zakazali smo javni protest ispred Ministarstva rada i socijalnog staranja za sutra u 15:30, kaže Spasojević.
Nama je sutra zakazan taj protest sa ciljem da kompletno građane Crne Gore upoznamo sa zakonom o PIU, da upoznamo sve službe koje su pod beneficijom, šta ih čeka i šta ih sleduje. Cilj nam je da svi o tome budu informisani na vrijeme. Dalje aktivnosti su, bit ćemo uključeni u aktivnosti Saveza sindikata i Unije sindikata koji su potpisali protokol.
O zajedničkim planovima dvije krovne sindikalne organizacije, Sandra Obradović iz Unije slobodnih sindikata.
U ključnim gradovima počinje kampanja održavanje tribina gdje će se našem članstvu, građanima i svima zainteresovanim pokušati da se približe izmjene zakona, da ljudi znaju šta ih čeka pod motom za dostojanstveno treće doba. Pokušat ćemo i na referendumskim putem da osporimo donošenje ovog zakona i naravno nakon svega toga ne isključujem i pregovore. Ako ništa od ovih stvari ne bude urodilo plodom i vlada ne povuče predlog zakona, ostaje nam protesti ili generalni štrajk, ali to je nešto o čemu ćemo na nivou dvije centrale doći i do toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I emisiju za Crnu Goru, kao što ste čuli na samom početku, bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić dao je intervju Radiju Slobodna Evropa, u kome između ostalo govori o sporu Crne Gore i Hrvatske oko jedrenjaka Jadran, kao i o još neriješenom pitanju granice na Prevlaci. U razgovoru sa našim Predragom Tomovićem, bivši hrvatski šef države komentariše i jačanje desnice u Evropi, te kako to može da utiče na političku situaciju u regionu, koji je suočan sa prodorom novih, starih, moćnih igrača na globalnoj sceni Rusije, Turske, Kine.
Gospodine Mesiću, kada je odnosima Crne Gore i Hrvatske riječ, osim sporenja oko jedrenjaka Jadran, imamo i neriješeno pitanje Prevlake. Kako to da taj spor ni nakon više od 25 godina nije riješen, iako su diplomatski odnosi Zagreba i Podgorice tokom tog perioda išli uzlaznom putanjom?
Pa ja i sada smatram da su odnosi Hrvatske i Crne Gore dobri. Oni su možda i najbolji uzimajući u obzir ove druge odnose među zemljama bivše Jugoslavije. Što se tiče ovih nekoliko pitanja, oni se mogu rješavati samo dogovorom i mislim da ni jedno od tih pitanja nije takvo da bi iziskivalo nekakvu veliku brzinu. Naime, što se tiče ulaza u Boko Kotorski zaljev, to pitanje je rješeno na jedan dobar način, ali nije konačno rješenje. Međutim, nema incidenata, nema problema i to uvijek može čekati. Dakle, nema nijednog razloga da se sada ubrzava nekakva arbitraža ili traži sudsko rješenje. A što se tiče jedrenjaka, isto tako. Treba sjesti za stol i riješiti.
Mnogo je sporova ostalo i u zemljama regiona. Osim sporosti u njihovom rješavanju, imamo i, da kažem, vrlo žive tendencije nacionalizama, a žive su i retrogradne ideologije iz Drugog svjetskog rata koje dodatno region drže u stanju tenzije i konflikata. Zašto je po vama to tako i ko je odgovoran?
Dobar dio problema je u fašizaciji i to ne samo kod nas, on se pojavljuje i na drugim mjestima. Krajnja desnica sve više uzima maha, a ta liberalna demokratska Europa nije na vrijeme shvatila opasnosti koje se mogu dogoditi ako se na vrijeme ne reagira. Prije svega Europa snosi odgovornost zbog toga što je ona izjednačila tobože sve totalitarne režime. Moramo reći, istine radi, u Jugoslaviji nije bio totalitarni režim, bio je autoritarni, dakle nešto sasvim drugo od onoga što je bilo iza željezne zavjese. Ali Europa je to u svojoj percepciji, znate, opasnosti od komunizma, sve to prepustila vremenu, a sada vidimo šta se događa. Dakle, Europa nije smjela to na tako jednostavan način izjednačiti, jer nešto što se ne može izjednačiti nije se ni smjelo u to upuštati. Jedan dio krivnje na europskim institucijama, a jedan dio je svakako krivnja u ratnim prilikama kada su svi mislili sve treba iskoristiti da bi se nanijelo šteta onoj drugoj strani, ali onda se tu provuklo i nešto što se nije smjelo provući.
Dakle, svjedočimo jačanju desnice u Europi. U međuvremenu su se aktivirali i novi stari igrači poput Rusije, Turske, Kine sa svojim političkim interesima. Kako se sve to odražava na zemlje Zapadnog Balkana, odnosno kakva je perspektiva po vama regiona u tom kontekstu? Interes velikih sila i balkanske političke realnosti.
Ono što za nas mora biti, tako da kažemo, prioritet, a to je da se sve zemlje jugoistoka Europe što prije nađu u euroatlantskim integracijama. Jer samo udružena Europa može biti ozbiljan faktor među svjetskim igračima. Vi ste nabrojili zemlje koje su sada svjetski igrači, ali i Europa mora imati tu svoje mjesto. Ali samo ako je ujedinjena. Međutim, ova ujedinjena Europa, udružena Europa, Europska unija, mora riješiti i neka svoja pitanja. Mora riješiti prije svega jednu jedinstvenu fiskalnu i monetarnu politiku. Ona mora biti usuglašena da se ne događaju stvari kao što su bili Grčka ili svojevremeno Španjolska, a i nama ne svjetaju ruže. To Europa mora riješiti. Mora riješiti funkcioniranje institucija. To ne može biti samo posao nekih birokrata u Brislu. To mora biti ozbiljna politika, a ozbiljnu politiku vode ozbiljni ljudi. Vi danas nemate u Europi uistinu lidera koji mogu diktirati takvu jednu politiku. Dakle, prije svega naš interes mora biti da u glavama onih koji vode Europsku uniju shvate da se Europa mora udružiti radi onih koji su danas udruženi i radi onih koji će doći. I radi svijeta. Jer udružena Europa isključit će rat kao političko sredstvo, jer će otvoriti zemlje Europske unije, otvorit će svoje granice, nema više motiva da netko osvaja tuđi teritorij da bi to Bože pomogao svojoj nacionalnoj manjini. Jer ako će se kreirati politika na jednom mjestu u kojoj kreaciji će svi sudjelovati, i veliki i mali, nema ni jednog razloga da se onda ide na osvajanje tuđeg teritorija. A svaki narod će u toj udruženoj Europi imati šanse za razvoj. Živjeti u svom ukupnom kulturnom korpusu bez obzira na granice. Krivci za ovaj razvoj događaja sada i za jačanje te krajnje desnice su mnogi, ali najveći krivci su oni koji su vodili Europsku uniju i nisu shvatili odakle dolaze opasnosti, jer su bili skroz zaokupljeni sa nekakvom borbom protiv komunizma.
Kaže za Radio Slobodna Evropa bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić. Intervju sa Mesićem možete pročitati i na našoj web stranici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
No Bode Orkestra je simfonijski orkestar koji okuplja profesionalne muzičare iz svih država na prostoru bivše Jugoslavije. Nije riječ o jugonostalgiji, već projektu u kojim se šalje poruka da su razlike bogatstvo, a da kreativna saradnja i kvalitet ne poznaju nacionalnosti i granice. Iz Budvu priču o njima ima Jasna Vukićević.
No Border Orchestra ili Orkestar bez granica je jedini muzički projekat koji okuplja umjetnike iz svih 7 država bivše zajedničke zemlje. Dirigent i osnivač je Premil Petrović.
Zapravo jedino zajedno i možemo da napravimo nešto vrhunsko. Svaka izolovana zemlja pojedinačno je zapravo vrlo mala i provincijalna, kako da kažem. Evo daću vam primjer. Berlinska filharmonija zapravo nije nemački orkestar. Berlinska filharmonija je svetski orkestar. Tu imate najmanje Nemaca, imate iz svih drugih zemalja iz sveta. Dakle, mi ovdje u regionu, nijedna zemlja, to mogu da vam potpišem, ne može da napravi zapravo vrhunski, ništa vrhunsko u suštini. Ja mislim da samo zajedno i samo u komunikaciji i sa Evropom i sa svetom možemo da uradimo nešto fantastično.
U orkestru kažu da nisu jugonostalgičari, te da su okrenuti budućnosti, kulturnoj saradnji i komunikaciji gdje razlike nisu sinonim konflikta, već bogatstva mogućnosti. Kontrabasista Ilin Dimovski i violinista Žiga Faganel objašnjavaju da jedina ideologija koju dijele je ideologija muzike.
U stvari počelo je tako da bila je ideologija tada za da se svira dobro u stvari. Znači, mi smo tu samo zbog svirke, prvo. Onda smo razumjeli da to puno više znači, da ta naša svirka, zato što sviraju Albanci sa Srbima, Hrvati sa Srbima, Makedonci sa svima i tako dalje i tako dalje. Znači da to je puno više nego od same muzike. I sada pokušavamo podijeliti tu ljubav i tu ideologiju, širiti što više.
Tu se nađemo muzičari koji zaista volimo muziku bez granice i smo iz svih država prošle Jugoslavije i baš nam je lepo jer ima svaki neki svoj karakter, svaki nekako u svoje doživlja muziku, a kad se skupimo to nastane neki divni zajednički zvuk.
Riječ je o umjetničkoj muzici. Kako gledate na okruženje u kojem stvarate? Muzičko okruženje.
Mi pokušavamo da vratimo ljubav za dobre stvari, za stvari za koje se ljude trude, za meritokraciju, da to vratimo ljudima. Ne? Hoćemo pokazati da nije umjetnost bilo kakva buka ili bilo kakvo šarenilo koje se vidi, nego hoćemo pokazati da umjetnost dolazi od unutra, od nečeg puno važnijeg i puno dubljeg nego samo slikice i bukice. I to je to.
Nije umjetnička muzika u krizi samo na prostorima regiona, ocjenjuje Premil Petrović. No, dodaje, taj problem se ne smije rješavati banalizacijom klasike zarad popularizacije.
Ja mislim lično da je klasična muzika u principu u krizi. Dakle, i na zapadu. Situacija je takva da klasične sale postaju neke vrste muzeja muzike, gdje dolaze ljudi. U Njemačkoj je 80% publike starije od 65 godina. To je zabrinjavajući podatak. Ja mislim da je bitno da se nešto uradi, samo ja mislim da ono što se trenutno radi da bi se promenila ta situacija je potpuno također pogrešno. A to je jedna vrsta popularizacije klasične muzike, jedna vrsta banalizacije i na neki način, kako bih rekao, to vam je kao neki vrhunski turbo folk na neki način u okviru klasične muzike. Ja mislim da klasična muzika ima potencijal da bude komunikativna i da bude atraktivna za ljude, a da ne mora uopšte da se popularizuje. Koliko se radi sa srcem, ukoliko živite kao otvoreno svesno biće danas i iz te otvorenosti pravite muziku, ja mislim da ona neminovno komunicira i to MBO u stvari pokazuje.
Orkestar bez granica je jedini orkestar sa prostora bivše Jugoslavije koji ima ekskluzivni ugovor sa Universal Music za prvi album koji je 2015. objavio Deutsche Grammophon, najznačajnija svjetska izdavačka kuća za klasičnu muziku. Koncertom u Budvi orkestar je započeo ljetošnju turneju koju nastavlja u Prizrenu, Sarajevu i Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.